Tere kõikile raadiokuulajatele. Tere tänasele külalisele, külalislavastajale. Tere, Andres Noormets.
Tere.
Saatejuht on Tiia Rööp. Reetel, 9. novembril esietendub Vanemuises, täpsemalt Sadama teatris Martin Alguse Midagi tõelist. Kõigepealt tahaks rääkida autorist. Martin on korduvalt premeeritud näitekirjanik, kuna ta on teguses eas, küll tuleb preemed veel, millest on hea meel, teda on ka väga palju lavastatud. Sinu jaoks on see vist teine Martini näidendi lavastamine.
Jah, mulle tundub, et see niimoodi on. See oli tema debüüttekst, Janu teatritekst ja see tuli endlas välja 2008.
Sinu suhe Martiniga on veel kui kolleegi suhe ja veel enam sa oled Martinit õpetanud, kui ta õppis Viljandi kultuurikolledžis.
Jah. Martinil on näitleja haridus, aga mul on kogu aeg olnud niisugune ettekujutus näitlejast, et ta ei pea olema lihtsalt keha, kuhu sisse istutatakse kellegi teise mõtteid, vaid et näitleja peab olema ikkagi üksus, kes on ise inimesena väga olemasolev ja eksisteeriv ja mõtlev ja tundev ja toimiv. Et need rollid, keda ta kehastab, ei ole mitte maskid, mis ette võetakse, vaid et need on toed, mis lubavad sellel inimesel teisi inimesi peegeldada või saada nii-öelda nende inimestega, keda mängitakse mingisugusel esiplaanil üheks. Roll tuleb pigem tagant poolt, mitte teda ei võeta ette. Ja sellest mõtteviisist lähtuvalt on kõik need minu tudengid olnud sunnitud palju raamatuid lugema ja palju kirjatöid tegema. Ja juba suht varakult on tegelikult näha, et kellel neist on kirjutamise annet ka ja kes neist kuidas seda annet kasutab. Et sellel Martini kursusel on tegelikult niisuguseid kirjutamisandega inimesi mitu ja nad on ka Eesti telemaastikul päris nähtavad sellepärast, et nii Silvia Soro kui Gert Kiiler ja siis Martin Algus, nad on kõik päris tuntud ja igapäevaselt teleekraanidel liikuvad stsenaristid. Kellel siis mis seriaal parajasti on, aga jah. Ja ilmselt sellest ka võib olla mingisugusest, kuigi nad ju ise ei näinud üksteise töid päris niimoodi, nad olid, jõudsid minu kätte kohale ja mina kõikide kohta oskasin midagi öelda, aga jah, ilmselt, kui seal on mingisugust taolist ikkagi sisemist tundlikust ja niisugust võimekust seda sõnastada, on rohkem ühes ruumis kui üks ühik, siis see ikkagi ka kandub üksteisele üle ja nagu pingestab ja hoiab seda niisuguses heas liikumises.
Kuidas midagi tõelis sinuni jõudis? Martin tuli ütles, ma kirjutasin uue asja.
Martin tavast ei tule, vaid ta saadab. Vanasti tulid need meiliga, nüüd tulevad nad lihtsalt Facebook Messengeri kaudu. Ja siis ikkagi püüan nad läbi lugeda need uuemad tekstid. Kuigi ma pean pattu tunnistama, et on ka neid, kus ma olen ütleme poole peale jäänud, kus ma saan aru, et see ei ole päris see, mis mind kõnetaks. Aga see lugu oli kuidagi algusest peale niisugune, mis mulle korda läks. Aga ta erinevatel põhjustel jäi kuidagi seisma ja eks Martin tajus ka, et ta kuskil seal seisab ja sellepärast hakkas sellest romaani välja arendama. Aga siis tekis üks olukord, kus teatris ikka on niimoodi, et plaanid muutuvad ja ühest plaanist ei tulnud midagi välja, sealt teid mõned näitlejad üle. Ja siis ma avastasin, et tegelikult mul on üks lugu, mille ma hea meelega nendega ära teeksin. Ja siis ei tulnud sellest välja, sest need asjad kuidagi lagunesid ära, aga sellest ajast peale oli ta mul aktiivselt seal kuskil lauanurga peal olemas. Ja kui Vanemuine kutsus mind uuesti siia heade mõtete linna õhku, et see saaks mind rikastada, siis ma teadsin, et see oleks minu esimene valik, sest siin on ka need näitlejad olemas, kes absoluutselt hästi sinna sobiksid. Eelkõige oli minu jaoks olemas Riho Kütsar ja siis sinna kõrvale, vaadates nooremat meest, tundus, et jah, Veiko on ka väga hea valik sinna kõrvale.
Lugu on selline, mida, kuidas nüüd öelda, vanaema sünnipäeval tõepoolest neid teemasid, mida selles loos käsitletakse, ma arvan rääkima ei hakata oma vahel. On kaks tegelast, kes jutustavad seda rumalate otsuste jada, mis viib järjest sügavamale, kuidas viisakalt öelda kuhu, aga igates mitte hea ei ole see teekond. Üks mees on 42 aastat, vana teine on 32.
Jah, Riha on vanem mees ja Veiko on noorem mees. See näitemängu tekstides eluaastate märkimine tegelikult pigem ütleb mingisuguse suuna, nad ei pea ilmtingimata olema päris täpselt see või teine, aga no jah, nad on niisuguses vanuses, et üks on teisest umbes 10 aastat noorem.
Ja mõlemal mehel on lollikindel skeem, mis ei tohiks alt vedada, aga veab.
Need asjad on natukene niisugused mitmekesisemad, et ma arvan, et neid teemasid, mis on selles näitemängus ja mis vanaema sünnipäeval üles kerkivad, need on päris palju niisugused kattuvaid. Ainult, et neid kuidagi räägitakse teistmoodi ja väga tihti inimesed on väga raske enda suhtes nagu lõpuni aus olla. Tihti peale peab selleks midagi väga suurt ja olulist juhtuma, et üldse inimene võtab ja oma selle sisemise raamatupidamise päris tõsiselt ära auditeerib. Et ise endale on väga raske otsa vaadata. Ja mõtled, et jah, mina ikka olen see kõige parem ja teised kõik mu ümber on lollid, agressiivsed, mõtlematud, ülekeevad, ahned ja nii edasi. Aga tegelikult, kui juba niisugune mõte vähe tuleb, siis tähendab, et need alged on ikkagi selle mõtleja sees ka olemas. Ja need skeemid või plaanid, nad ei ole ju ilmtingimata välja mõeldud või väga pikalt tahtlikud. Lihtsalt, kui öelda niisuguse kõige primitiivsema lausega seda, siis elu keerab olukorrad ette. Ja on inimesi, kes lähevad nende asjadega kaasa, on neid, kes mõtlevad järele ja võib-olla ei lähe iga otsaga kaasa. Selle näitemängu noorem mees on niisugune impulsiivne mees, kes on tõesti, tal on süütenöör väga lühike ja tal on tõesti ülearenenud õiglustunne. Kummaline küll, et need kaks asja võivad, mis on mõlemad just kui head, inimene on tegutseja ja inimesel on tõesti tugev õiglustunne. Need võivad kokku eituse anda, sest kui seda õiglustunnet niimoodi kaalutlemata või liiga rutakalt jälgida, siis võib tulemuseks olla tegelikult kuri tegu. Ja sellel vanemal mehel, kes on lihtsalt oma eluga kuidagi lasknud niimoodi, kes on endal lõdvaks lasknud ja kelle kodus on see mingisugune lõtvus või laiskus võimust võtnud ja selle kaudu on tema prioriteedid just kui sassi läinud või käest ära libisenud. Ja tegelikult on ta väga aus, õiglane, hea soovlik inimene, kes lihtsalt satub järgnevuste ohvriks, kus ta isegi aru ei saa, miks ta järsku seal on ja tal on vaja väga suur kukkerpall teha selles elus, et järsku niisuguste põhiliste asjadeni tagasi jõuda ja nendeni tagasi jõudes ikkagi tundub, et kogu see minevik ja mingisugune kummaline taak on võimeline teda kätte saama. Et see on niisugune, kellegi meie elu ei liigu lihtsalt mööda niisugust lineaarset joont pidi. Väga tihti on mingisugused väikesed otsused, need, mis keeravad sisse niisugused umbsõlmed, et pärast arugi ei saa, miks see just minuga niimoodi läks.
Varaka annab välja Martini romaani Midagi tõelist, mis on suurem, laiem, mahukam kui näidend, mis jõuab reedel lavale.
Olen romaani ka läbi lugenud, ma ei tea, kas just päris kõige viimasema variandi, aga ikkagi suhteliselt täpselt teanma, mis seal on. Martin on, ta on teinud nähtavaks väga palju sellest, mis jääb inimese peasse peitu, kui ta niisugust lugu läbi teeb. Ja meil laval, kui me seda mängime, ütleme, kui vaataja on lugenud romaani läbi ja siis ta vaatab seda tükki, siis tegelikult ta võib ette kujutada seda mõtete intensiivsust, seda mahtu, mis sealt peast nagu läbi liigub, mis mõtted need on, sest romaanis on kõik need lahti kirjutatud. Meie liigume rohkem mööda lugu ja kogu see mõtte intensiivsus, see invariantsus, see mängulaud, need mõtted, mis tegelikult, me ju teame, kuidas ühes sekundis võib läbi pea liikuda, ma ei tea, nüüd ka tunne, et 100 mõtet liigub läbi intensiivse eluhetke sees. Need on seal nagu nähtavad ja loetavad. Aga meil on see lihtsalt mäng nii-öelda piltide ja kujutlustega.
Ma olen läbi lugenud näidendi teksti, ma ei ole lugenud raamatut. Näidendit lugedes, mõeldes romaani peale, ma arvan, seda romaani võib nimetada krimiromaaniks.
Ma ei ole selles kindel, sest siin on just kui jah, mingisugune kriminaalne lugu on ju all, aga romaan töötab just kui kriminaal romaanile vastupidiselt, sellepärast, et ka krimiromaanis on ikkagi rõhk on edasi liikumisel, aga siin on rõhk pausidel, stoppidel, seismajäämistel. Lugu sööstab edasi metsiku kiirusega, aga Martin jätab selle seisma ja näitab, et mis selle sekundi sees tegelikult toimub, missugused seosed, mõtted, edasi tagasi vaated võivad toimuda niisuguste hetkede sees. Ta tegelikult on just kui antikriminaal romaan sellega, sest ei võeta lugejal ninast ja ei tõmmata teda vuhti läbi selle loo, vaid et väga tihti jäetakse just nimelt seisma.
Samas siiski üks mootorrattur kaotub oma elu ja on olemas üks garaas, kus on toimetatud tumedaid asju.
Oi, need tumedaid asju on seal muidugi kuhjade viisi. Niisuguseid, mis on no, nagu selgelt kuritegudena defineeritavad, aga samas on ka niisuguseid, mis jäävad sellesse halli alasse, kus kui seda ei ole nagu piisavalt palju, siis pigistatakse silm kinni ja öeldakse, et noh, see on lihtsalt, ma ei tea, veidrus, kiiks, mitte soovitav käitumine nii edasi. Tegemist on, jah, võib öelda kriminaalraamistuses looga, võib öelda, et tegemist on ka põnevuslooga. Seda on täiesti võimalik vaadata kui ühte põnevuslugu, sest seal juhtub väga palju asju. Aga peamine toimumispaik nendeks asjadeks on vaataja kujutlus. Ja igal juhul ükski visuaal ei suuda võistelda kunagi vaataja kujutlusega. Et me püüame ikkagi jätta võimalikult palju ruumi vaataja kujutlusele, kuigi samas ka selle jutustamise tempo või selle kulgemise tempo on ikkagi kohati ülikiire.
Aitäh, Andres Noormets, et tulid külla, et rääkisid lavastusest midagi tõelist nii palju kui sa rääkisid. Kes tahab rohkem teada, tuleb teatrisse tulla.
Ja ma võin teile lubada, et see on mõnes mõttes ebatavaline teatriõhtu. Tulge kohale ja saate aru, miks ma nii ütlesin.